Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունվարի 24-ն է, կառավարության նիստ, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանը մեկնաբանում է պարգևատրումների խնդիրը։ Մայրաքաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը կարևոր տեղեկություններ է հայտնել Արամի 23-ի ճակատագրի վերաբերյալ։ Հանրությունը պահանջում է հրապարակել պարգևատրված պաշտոնյաների ցանկը, իշխանությունը պնդում է, որ դա կհակասի անձնական տվյալների գաղտնիության սկզբունքին։ Բարի տնակ, բարի մարդիկ սատարում են առողջական խնդիրներով երեխաներին։ Միջազգային անդրադարձ Մոսկվան և Անկարան կշարունակեն համակարգել գործողությունները Սիրիայում, մամուլ, բայց նախեղին է Բունյացյանը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վենեսուելայում ամիսներ շարունակված ցույցերից հետո անդիմության առաջնորդ խորհրդարանի խոսնակ Խուան Գուայդոն հրճակել է իրեն երկրի ժամանակավոր նախագահ, խոստանալով անցկացնել արդար ընտրություններ։ Վերջինիս իշխանությունն արդեն ճանաչել են մի շարք պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Բրազիլիան, Վրաստանն ու Ուկրաինան։ Նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, սակայն, հրաժարվում է թողնել պաշտոնը, նրան աջակցում են Ռուսաստանը, Թուրքիան և Մեքսիկան մանրամասները ծրագրում։ Կիևի դատարանը սկսել է հրապարակել նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դատավճիռը և հայտարել, թե պետական դավաճանության և Ուկրաինայի դեմ ագրեսիային աջակցելու մեղադրանքները համարում է ապացուցված։ Պատժաչափը հայտնի կդառնա ավելի ուշ, մեղադրող կողմը պահանջել է 15 տարվա ազատազրկում։ Ինքը Յանուկովիչը հերքում է մեղադրանքները և գործը համարում քաղաքական պատվեր։ Արդեն 2 տարի շարունակվող դատավարությանն այդպես էլ չներկայացավ, քանի որ հրաժարականից հետո փախել էր Ռուսաստան, որտեղ իշխանությունները նրան ժամանակավոր ապաստան են տրամադրել։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները 3 Մոսկվայում կայացած բանակցություններից հետո հայտարել են, թե կշարունակեն ակտիվ համագործակցությունը Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Թուրքիայի արտգործնախարարն իր հերթին ասել է, թե Անկարան և Մոսկվան Սիրիայի հարցում որևէ տարաձայնություն չունեն, նախագահ Ասադի հետագա պաշտոնավարումից բացի։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին գրավոր տեղեկացրել է Սպիտակ տանը, որ նախագահ Թրամփը չի կարող հաջորդ շաբաթ կոնգրեսում հնչեցնել իր ամենամյա ուղերձը երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ավելի վաղ Փելոսին բանավոր էր խնդրել Թրամփից հետաձգել ելույթը կառավարության մասնակի սառեցման պատճառով, սակայն Սպիտակ տան ղեկավարը մերժել էր։ Կողմերի միջև դիմակայությունը սկսվել է անցած տարեվերջից, երբ նախագահը պահանջեց այս տարվա բյուջեից ավելի քան 5 միլիարդ դոլար հատկացնել Մեքսիկայի սահմանին պատկառուցելու համար։ Դեմոկրատները մերժում են, արդյունքում այս տարվա բյուջեն մինչ օրս չի հաստատվել, կառավարության աշխատանքը մասնակի սառեցված է։ Ազգային Անվտանգության Ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը մեկնել է Թբիլիսի, որտեղ հանդիպել է վրացի գործընկերներին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկվել են տարածաշրջանային ներկայազարգացումները, երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր, այդ թվում անվտանգության ծառայությունների միջև համագործակցության, տեղեկատվության և փորձի փոխանակման վերաբերյալ։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի ուրվական է շրջում, եթե ոչ Հայաստանում, ապա առնվազն հայոց մամուլում և համացանցում, պարգևատրված պաշտոնյայի թեմայի ուրվականը։ Մարզերից ստացված հաղորդագրությունների զատ ի հայտ եկան տեղեկություններ պետական հիմնարկներում պարգևավճարների մասին։ Այսօր կառավարության նիստը հերթահասել է Պեկին, որի ղեկավարը անդրադարձել է պարգևատրումներին։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Պետ եկամուտների կոմիտեն այսօր պաշտոնապես արձագանքել է Երևան թդեի կայքի Պեկի աստղաբաշխական պարգևատրումները վերնագրով հոդվածին, նշելով հրապարակված տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը և նման պարգևատրումների չափեր Պեկում չկան։ Հարցին այսօր կառավարության ճեպազրույցում անդրադարձավ նաև Պեկ նախագահ Դավիթ Անանյանը։
Ընդհանուր առմամբ ասում են, որ տեղեկատվությունը սուտ է, այն առումով, որ նման պարգևատրումներ հնարավոր չեն, որ լինեն, չկան այդպիսի պարգևատրումներ։ Այդպիսի թվեր չկան, մեծ թվեր հնարավոր չեն։
Երեկ Երևան թդեի մասնավորապես գրել էր, որ տարեվերջին Պեկ նախագահ Դավիթ Անանյանը ստացել էր 8.055.000 դրամ, նախագահի առաջին տեղակալ Ռաֆիկ Մաշադյանը 9.060.000 դրամ, աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը 6.456.000 դրամ, Պեկ նախագահի տեղակալը 6.006.000 դրամ և այլն։ Անանյանը այսօր սակայն հայտնեց, որ չի կարող բացահայտել, թե տարեվերջին ինքն ու կոմիտեի մյուս աշխատակիցները որքան գումար են ստացել, քանի որ դա անձնական տվյալների գաղտնիության իրավունքի խախտում է։
Տեղեկատվության գաղտնիության պահպանման մենք իրավական պարտականություն ունենք։ Եկեք համբերությամբ զինվեք, ես Երբ որ ներկայացնեմ իմ տարեկան եկամուտների հայտարագիր էթիկայի հանձնաժողով, դուք այնտեղ կտեսնեք իմ բոլոր թվերը։
Երեկ երեկոյան մեկ այլ լրատվամիջոցի հետ զրույցում Անանյանը, չշեշտելով, թե Երևան թդեի հորինված կամ սուտ թվեր է հրապարակել, միայն նշել էր «մեջբերենք»։ Պեկում նման պարգևատրումներ գոյություն չունեն, պարզապես դեկտեմբեր ամսին վճարվել է նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների աշխատավարձերը, հավելավճարներ ու պարգևատրումներ։ Այսօր Անանյանը խուսափեց ուղիղ պատասխանել հարցին, թե հերքում կամ հաստատում է, որ տարեվերջին իր և ՊԵԿ աշխատակիցների ստացած բոլոր վճարումների ու աշխատավարձերի համագումարները կազմել են հրապարակված թվերը։
Լրագրողը նաև ունի լրագրողական հետաքննություն իրականացնելու այդպիսի գործիք և այդպիսի մշակույթ, եթե ձևավորվի, դուք ոչ թե դրանք կպարզեք ավելի շատ հարց ու պատասխանի միջոցով, այլ լրագրողական հետաքննության արդյունքներով։ Խորդորում եմ, խնդրում եմ, եթե կարող եք այդ իրականացրեք։
ՊԵԿ նախագահը միայն մեկ հստակեցում մցրեց, որքան է եղել մեկ անձի առավելագույն պարգևատրումը, հարցական թողնելով, թե որքան է եղել մեկ անձի առավելագույն հավելավճարը։
Արձերը վճարված պարգևատրման չափը առավելագույնը կազմել է 1.5 միլիոն դրամ։
Եվ ով է եղել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Եվ էլի պարգևատրումների ոդիսականը, հրապարակել ցուցակը, թե չհրապարակել, Շեքսպիրյան դրամատիկ այս հարցի պատասխանը հայտնի չէ, մի կողմը խոսում է գաղտնիության սկզբունքի, մյուս կողմը հանրային շահի գերակայության մասին, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Պետական կառույցների աշխատակիցների ստացած պարգևավճարները անձնական տվյալներ են, բայց հրապարակման ենթակա։ Անգամ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այդ տվյալները հրապարակելու նախադեպային որոշում ունի։ Հայաստանում հանրությունից պարգևավճարները թաքցնող պաշտոնյաներին տեղեկացնում է իրավաբան Տիգրան Եգորյանը։
Տվյալ պարագայում հանրային շահը գերակշռում է մասնավոր կյանքի նկատմամբ հարգանքի իրավունքին, քանի որ խոսքը վերաբերում է հանրային պաշտոններ զբաղեցնող, հանրային իշխանություն իրականացնող անձանց, որոնք որ ստանում են աշխատավարձներ և պարգևավճարներ հանրային միջոցներից։ Այս տեղեկատվությունը հանրությունն իրավունք ունի փնտրելու, ստանալու և տարածելու։ Այս իրավունքի վերաբերյալ ավելի մանրամասն և շատ ավելի առարկայական կարելի է նայել Եվրոպական դատարանի տարշաշակն ընդդեմ Հունգարիայի գործը, որտեղ որ դատարանը ճանաչել է այդ իրավունքը և պարտականությունը տրամադրելու հայցվող տեղեկատվությունը պետական մարմնին։
Երևանի քաղաքապետարանը անցած տարեվերջից ընդդիմանում է Երևանի ավականու լույսխմբակցության պահանջին և չի հրապարակում պարգևավճար ստացածների ցանկը։ Հիմնավորումն այն է, որ անձնական տվյալներ են և առանց աշխատակիցների թույլտվության իրավունք չունի տրամադրել հանրությանը։ Արդարադատության նախարարությունը դիմել այս հարցով, որտեղից հաստատել էին, որ անձնական տվյալ է, սակայն նշել, որ կարող են հրապարակվել բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Այդ դեպքս լույսխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենք է, իսկ փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյան այս հարցով բացառությունները չի ընդունում։ Իսկ ուր մնացին սահմանադրությունն ու հանրային շահը, հակադարձում է Տիգրան Եգորյանը։
Սահմանության 42-րդ հոդվածով է սահմանված խոսքի ազատության իրավունքը, որի բաղադրիչը տեղեկություններ փնտրելու և ստանալու իրավունքը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այս կապակցությամբ հանրային շահը չի ստորադասվի և չի խախտվի մասնակցային ժողովրդավարության սկզբունքի տեսանկյունից։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Քաղաքապետարանում այսօր լրագրողներին է հանդիպել Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը, նա այդ ասուլիսով ամփոփել է աշխատանքի 100 օրը, խոսել է Արամի 23-ի մասին, կա որոշում շենքը ամրացնելու վերաբերյալ, բայց շենքի բուն ապագան դեռ պարզվում է, հստակ չէ։ Գլխավոր ճարտարապետը անդրադարձել է նաև օպերային հարող տարածքում սրճարանների ապամոնտաժման խնդրին, լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Հին Երևան նախագիծն իրականացնող ընկերությունը 14 միլիոն դրամ է տրամադրելու Արամի 23 հասցեում գտնվող հուշարձան շենքի փլուզված պատը վերականգնելու և շենքն ամրեցնելու համար։ Ամփոփելով իր աշխատանքային 100 օրն, այդ մասին հայտարարեց Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մեսչյանը, հերթական անգամ վերահաստատելով. «Ոչ մի հուշարձան Երևանում այլևս չի քանդվելու»։
Ну, верчапес, լուծվեց արսը։
Այսօր ուրեմն ստորագրվել է պայմանագիր երկկողմյա, ուրեմն AMC-ն իրացնող այդ տարածքի, պարոն Հեկեկյանը և մշակույթի նախարարությունը պետք է ուրեմն ստորագրեն պայմանագիր, որը ուրեմն կառուցապատողը տալիս է 16 միլիոն դրամ, ուրեմն իտալական ճարտարապետ Լուչիո Պեցին, որը գալու է Իտալիայից, որը պետք է կառուցի վերականգնման նախագիծը. Եվ ես կարծում եմ, որ բոլոր կողմերը հիմա պետք է որ հանգիստ լինեն.
Գլխավոր ճարտարապետի այս հայտարարությունից օրեր առաջ, սակայն հին Երևան նախագծի գլխավոր ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը լրատվամիջոցներից մեկին հայտնել էր, որ Արամի 23-ը կառավարության որոշմամբ ապամոնտաժվող տեղափոխվող հուշարձանների ցուցակի մեջ է։ Ավելի վաղ էլ շենքի սեփականատերտի Գրան Հեկեկյանից տեղեկացել էինք, որ հուշարձանը անցած տարեվերջին գերակշռ է ճանաչվել, ինչի կապակցությամբ Հեկեկյանը պատրաստվում է դատարան դիմել։ Ի պատասխան ազատության այս դիտարկմանը Մեսչյանը հորդորեց հին Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանին նոր նախագիծ ներկայացնել։
Եկա ես եւ ասի ոչ։ Միջազգային վարչապետն էլ եթե հիշում եք, ասեց Արամի 23-ի մասին, որ եկեք տեղափոխենք։ Կներեք, ես վարչապետին շատ եմ հարգում բոլոր հարցերում, բայց ճարտարապետական տեսանկյունից դա արդեն է խնդիրն, որ դա իմ պատասխանատվությունն է եւ ես ասում եմ ոչ։ Դրա համար ես հիմա Վարդանյան Լևոնին և մշակույթի նախարարության հետ միասին կպահանջեմ, որ իրենք պատրաստեն նախագիծ, այնպիսի նախագիծ, որը 100%-ով ապահովում է գործունեությունը հուշարձանների պահպանությունը։ Այսինքն, եթե պետք է ինչ-որ չափով ստորգետնի ավտոկանգառը կրճատվի, ուրեմն պետք է կրճատվի։ Եթե այնտեղ պետք է կոնֆիգուրացիան փոխվի, ուրեմն պետք է փոխվի։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը երեք Կրեմլում բանակցել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները, Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը պայմանավորվել են համակարգել գործողությունները Սիրիայում, որտեղ ըստ էության հիմնական տարաձայնությունը դիրքորոշումն է Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի նկատմամբ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մոսկվան և Անկարան համոզված են, ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը է Սիրիայից դրական զարգացում կլինի, սակայն առավել կարևոր է, թե ինչ տեղի կունենա այդ տարածաշրջանում Վաշինգտոնի այդ քայլից հետո։ Սիրիայի հյուսիսում նախ և առաջ այդ երկրի քրդաբնակ շրջաններում ստեղծված կացությունը դարձավ չորեքշաբթի օրը Կրեմլում կայացած Էրդողան-Պուտին բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը։ Այսօր քննարկել ենք նաև, թե ինչպես Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում ստեղծված կացության վրա կազդի Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը ամերիկյան զորքերն այդ երկրի հյուսիսարևելյան շրջաններից դուրս բերելու մտադրությունը։ Եթե այդ ծրագրերը մտադրություններն իրոք կյանքի կոչվեն, ապա դա դրական քայլ կլինի, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Это станет позитивным шагом։
Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, սակայն մոսկովյան բանակցությունների ավարտին շարունակում էր պնդել, որ Անկարայի համար առանցքային նշանակություն ունի այն հանգամանքը, թե ովքեր են պատասխանատու լինելու Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում իրադրության համար ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո։ Խիստ կարևոր է, որպեսզի ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո այդ շրջաններում իշխանության վակուում չառաջանա։ Մեր պետության միակ նպատակը Սիրիայի տարածքը գործող ահաբեկչական խմբավորումներից, իսլամական պետությունից, ժողովրդավարական միություն կուսակցությունից, ժողովրդական պաշտպանության ուժերից զտելն է, հայտարարում էր Էրդողանը, հերթական անգամ հավասարության նշան դնելով իսլամիստ զինյալների և ամերիկացիների առանցքային դաշնակիցների, քրդական ջոկատների, մարտիկների միջև։ Ռուսական որոշ աղբյուրների պնդմամբ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը երեկ կայացած բանակցությունների ընթացքում իր ռուս պաշտոնակցին նույնիսկ առաջարկել է ամերիկյան զորքերի դուրսբերումից հետո Սիրիայի հյուսիսում համատեղ ուժերով անվտանգության գոտի ստեղծել պաշտոնական Մոսկվան, սակայն դատելով Ռուսաստանի ղեկավարի երեկ հնչեցրած հայտարարություններից գերադասի, որ Սիրիայի հյուսիսային շրջանները Բաշար Ասադի կառավարության հսկողության ներքո հայտնվեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վենեսուելայում անորոշ վիճակ է։ Ով է նախագահը այդ դժբախտ երկրում այսօրվա դրությամբ փաստորեն երկիշխանություն է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Վենեսուելայի ինդիմության առաջնորդ խորհրդարանի ղեկավար Խուան Գուայդոն հրճակել է իրեն երկրի ժամանակավոր նախագահ։
Ասումիր ֆորմալմենտե լաս կոմպետենսիաս դել էգզեկուտիվո նասիոնալ
Երդվում եմ, որպես Վենեսուելայի ժամանակավոր նախագահ ինձ վրա վերցնել երկրի գործադիր իշխանության բոլոր լիազորությունները, վերջ տալու բռնազավթմանը և դավաճանական իշխանությանը և անցկացնել արդար ընտրություններ։ Հունվարի 23-ին Կարակասում կայացած բազմահազարանոց հանրահավաքում հայտարարել է Խուան Գուայդոն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե ճանաչում է Գուայդոյի իշխանությունը։ Վենեսուելայի ժողովուրդը խիզախորեն պայքարեց Մադուրոյի և նրա վարչակազմի դեմ, պահանջելով ազատություն և օրինականություն, ասել է Թրամփը։ Երկրի գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն հայտարարել է, թե խզում է կապերը Միացյալ Նահանգների հետ։ Ես խզում եմ դիվանագիտական և քաղաքական կապերը ԱՄՆ-ի իմպերիալիստական իշխանությունների հետ, հայտարարել է Մադուրոն, ասելով, թե դիվանագիտական նոտա է ստորագրել, որով ամերիկացի դիվանագետներին 72 ժամ է տրվում Վենեսուելայից հեռանալու համար։ Վենեսուելայի ինդիմության առաջնորդին իրեն ժամանակավոր նախագահ հրճակած Խուան Գուայդոին պաշտպանում են Կանադան, Բրազիլիան, Պերուն, Արգենտինան, Կոլումբիան, Ուկրաինան, Վրաստանը։ Եվրամիության նախագահ Դոնալդ Տուսկը Թվիտերյան գրառմամբ հույս է հայտնել, որ ողջ Եվրոպան միասնաբար կաջակցի Վենեսուելայի ժողովրդավարական ուժերին։ Իսկ գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի իշխանությունը պաշտպանում են Ռուսաստանը, Թուրքիան, Մեքսիկան։ Ռուսաստանը սերտ հարաբերություններ ունի Նիկոլաս Մադուրոյի իշխանության հետ, այդ թվում նաև ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Մոսկվան նաև դատապարտել է ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը Վենեսուելայի հարցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Վերադառնանք Հայաստան, կան մարդիկ, որոնց համար ամենամեծ պարգևատրումը բարի առաքելությունն է։ 4 տարի առաջ ստեղծվել է Բարի Մամա հասարակական կազմակերպությունը, որի նպատակն է օգնել առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին։ Այդ մարդիկ կարող են նույնիսկ ապաստանել բարի տնակում։ Նախաձեռնությանը սատարում է նաև նախագահի կինը, Նունե Սարգսյանը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
4 տարի առաջ պարզապես հիվանդանոցում երեխայ էին թողել, ով որ չուներ ձեռքեր, եւ մենք այդպես ստացվեց, որ մայրիկներով համախմբվեցինք, հետո բացանկեւս մեկ երեխայի մասին հետո գնացինք մանկատուն, ու այսպես ստեղծվեց մեր Բարի Մամա ՀԿ-ն։
Հենց այս օրինակից հետո էլ Մարինա Ադուլյանի գլխավորությամբ ստեղծվեց Բարի Մամա հասարակական կազմակերպությունը, որը հունվարի սկզբին բացել է իր առաջին ներառական կենտրոնը՝ Բարի Տնակը։ Կազմակերպության նպատակն է կանխարգելել հաշմանդամության պատճառով նորածինների լքելու պրակտիկան, աջակցել մանկական հաշմանդամություն ունեցող սաներին, նպաստել երեխաների և նրանց կենսաբանական ընտանիքների վերամիավորմանը։ Աջակցում են նաև այն մայրերին, որոնք ունեն հաշմանդամություն ունեցող երեխա և հայտնվում են դրսում։
Ցավոք, Հայաստանում կա շատ մեծ խնդիր, երբ որ երեխան ծնվում է հաշմանդամությամբ, ծնողները չգիտեն ինչ անել այդ պահին, ոչ մի կողքից լավ խորհուրդ չեն լսում, կա նաև խնդիր, երբ որ բուժ հաստատության անձնակազմը խորհուրդ է տալիս երեխաներին լքել, հանձնել մանկատուն։ Մենք պայքարում ենք դրա դեմ, և այս 4 տարվա մեր արդյունքները արդեն բավականին մեծ են։ Մենք 105 երեխա կարողացել ենք պահել ընտանիքում, այս պահին 106-րդ դեպքի վրա ենք աշխատում։ Եվ այսպիսի կենտրոնը մի շատ մեծ պահանջարկ ուներ, որովհետև մենք վարձում ենք բնակարաններ այդ մայրերի համար, և չգիտեինք ինչ անել, արդեն կարողանանք մեր բոլոր նպատակները կենտրոնացնել մի տեղում։
Այս կազմակերպությունը գործում է բացառապես կամավորների նվիրատվության շնորհիվ, պետական աջակցություն չկա։ Այսօր Բարի Տնակ էր այցելել Հայաստանի նախագահի տիկին Նունե Սարգսյանը, հարցին թե արդյոք պետական աջակցություն ևս կլինի, նա արձագանքեց.
Հուսով եմ հիմա այսօրվանից սկսած նրանց մասին ավելի շատ կազմակերպություններ և մասնավոր անձին կիմանան, ինչպես նաև կառավարությունը, և ինչքան հնարավոր է նրանց կոգնել ավելի բարելավելու այս գեղեցիկ բարեգործական հիմնարկը։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։